niin heidän ymmärryksensä Jeesuksesta avautui vasta hänen Jeesuksen kuoleman jälkeen. Eli hän tuli uskoon vasta sen jälkeen, kun Jeesus oli kuollut. Ja oliko sitten nämä Golgatan tapahtumat saaneet, oliko semmoinen voimakas, saattoi olla semmoinen voimakas asia, mikä muutti hänen ajatuksensa. Ja se täytyy olla kovin voimakas tapahtuma, koska Raamattu sanoo siellä, että jopa nämä Rooman armeijan upseeri ja sotilaat, jotka olivat siellä Golgatalla silloin, kun Jeesus kuoli, niin antoivat tunnustuksen, ja että tämä oli todella Jumalan poika. Se saattoi kääntää hetkessä myös Jaakobin ajatukset Jeesuksesta, ja hän tuli uskoon. Mutta joka tapauksessa tapahtui vasta silloin hänen kuolemansa jälkeen. Raamattuhan sanoi, että Jeesuksen velipuolet eivät uskoneet häneen silloin kun Jeesus oli heidän keskellä. Mutta Jaakobista tuli sitten Jerusalemin seurakunnan johtaja. Ja hän oli hyvin vaikutusvaltainen, kunnioitettu ja arvossa pidetty henkilö, varsinkin sillä juutalaiskristittyjen keskuudessa. Ja siitä kertoo muutama seikka Raamatussa. Tietysti se, että hänen kirjoittamansa kirje on meidän Raamatussamme, samoin kuin hänen veljensä Juudaksen ja Paavalin kirjeet. Mutta siellä Paavali kirjoittaa siellä korintolaisille, että Jeesuksesta, että hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Hän mainitsi erikseen Jaakobin. Sillä oli erityistä merkitystä. Ja sitten Paavali itse kertoo siellä galattalaisille kirjeessään, kun hän kirjoittaa galattalaisille, että kun hän oli ollut 3 vuotta uskossa, muistatte, miten Paavali tuli uskoon, ja siinä ei ollut apostolit vaikuttamassa millään lailla suoranaisesti. Hän ei ollut tavannut, Paavali ei ollut tavannut apostoleita, niin 3 vuotta uskontulossa jälkeen hän koki tarvetta hakea yhteyttä näihin alkuperäisiin apostoleihin. Ja hän halusi tavata nimenomaan Pietarin ja Jaakobin. Sitten siellä apostolien tekojen 15. luku kertoo siitä Jerusalemin kokouksesta, ja johon vanhimmat ja apostolit osallistuivat. Ja Raamattu kertoo, että Jaakob teki siellä ratkaisuehdotuksen, jonka kaikki hyväksyivät sitten. Ja se asiahan koski pakanakristittyjen suhdetta juutalaisuuteen. Ja näin ollen Jaakob on ollut vaikuttamassa meidänkin uskon elämään ja käsitykseen siitä, mitä evankeliumi on ja mitä sillä tarkoitetaan. Siitä, että meitä ei ole sidottu juutalaisiin käskyihin ja perinnän sääntöihin. Jumala on saanut Jaakobin kautta vaikuttaa siihen keskeisellä tavalla. Mutta sitten tästä Jaakobin kirjeestä. Haluan sanoa pari semmoista asiaa, mitkä saattaa helpottaa sen kirjeen ymmärtämistä. Koska mulle siinä on ollut kyllä vaikeuksia, ja sen takia nimenomaan halusin sitten tutkia tämä asia ja jakaa tämän myös teille näitä ajatuksia. Ja näissä taustatiedoissa mä oon käyttänyt joitakin lähteitä. Esimerkiksi Novum on minusta hyvä lähde, jonka avulla voidaan tutkia Raamatun sanan perusteita ja taustoja. Mutta tämä Jaakobin kirje, se edustaa semmoista yleistä kirjallisuuden muotoa, joka oli tosiaan yleinen ensimmäisen vuosisadan aikana. Ja sitä sanotaan, että tämmöinen paraneittinen kirjallisuuden laji. Ja siinä niin kuin esitetään niin kuin pääasiassa semmoisia eettisiä ohjeita ja sääntöjä. Ja ne on semmoisia irrallisia ja tarkoituksellisesti ilman teemojen mukaista järjestystä. Ja Raamatusta ensimmäisenä tästä kirjallisuuden lajista tulee mieleen sananlaskut. Oletteko lukeneet sananlaskuja? Siellä on niin kuin elämän eri alueilta, niin kuin saatetaan hypätä niin kuin ihan eri alueille, on ohjeita ja asioita. Ja Jaakobin kirje edustaa tätä samaa kirjallisuuden lajia. Ja kun te luette Jaakobin kirjaa, niin siellä se käsittelee niin monia uskoelämän alueita. Esimerkiksi on lähimmäisen rakkauteen liittyviä ohjeita, opettamiseen, sanojen merkitykseen ja voimaan, ja suhdetta omaisuuteen, maailman ystävyyteen ja rukouksen voimaan. Se näyttää, että näillä ei ole mitään yhteyttä, mutta varmasti nimenomaan näissä asioissa, mitä Paavalissa nostaa esille, on ollut merkitystä niille ihmisille, joille tämä kirja on kirjoitettu alun perin. Ja toinen asia, niin kuin taustatieto, on se, että tämä Jaakobin kirje on niin kuin taistelukirje lakia väheksyvää asennetta vastaan. Eli lakia vastaan, niin kuin, puhuttiin niin kuin antinomismista, että haluttiin niin kuin väheksyä lakia ja korostaa kaikenlaista vapautta. Ja nämä Uuden testamentin kirjoittajat taistelivat sekä lakihenkisyyttä toisaalta että laittomuutta vastaan. Ja se koski sekä juutalaistaustaisia että pakanataustaisia uskovia ja kristittyjä. Ja galattalaiskirje on Raamatussa on semmoinen voimakkain hyökkäys semmoista judaistista tekovanhurskautta vastaan. Me on helppo ymmärtää sitä, että juutalaisilla sen tämmöinen lakiuskonto oli hyvin, hyvin syvällä sydämessä ja saattoi olla vaikea sitten hyväksyä sitä ansiotonta armoa, mitä Jeesus tarjosi. Mutta Jaakobin kirje on sitten semmoista välienselvittelyä siellä toisella laidassa, eli laittomuutta vastaan ja laittomuuden kanssa. Vielä tuosta kirjeen taustasta, niin se Jaakob aloittaa siellä kirjeensä ensimmäinen jae. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, tervehtii 12 hajannuksessa asuvaa heimoa. Ensinnäkin siinä on niin kuin Jaakobin uskon tunnustus, että, joka osoittaa sen, että hän on Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, kun ennen aiemmin hän ei uskonut Jeesukseen, kun Jeesus oli vielä maan päällä. Tämä osoittaa selvästi sen muutoksen, että hän haluaa, hän näkee sen velipuolensa, hän näkee sen Herranaan ja omana vapahtajana. Ja hän haluaa olla Jeesuksen palvelija. Ja sitten siinä käy ilmi, että kelle tämä on kirjoitettu. Eli tervehtii 12 hajannuksessa asuvaa heimoa. Ja siinä on taustalla se, että kun tämä on kirjoitettu, Jaakob on kirjoittanut tämän kirjeen joskus siinä todennäköisesti 40-luvun puolessa välissä. Ja silloin Stefanuksen marttyyrikuoleman jälkeen nousi vainot kristittyjä kohtaan. Ja Jerusalemistakin muutti paljon uskovia muille seuduille ja maaseudulle ja muihin kaupunkeihin. Jatketaan siitä vielä jakeet 2 ja 4. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koituksiin. Tehän tiedätte, että teidän uskonne kestävyys koituksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette millään tavoin vajaita. Jaakob viittaa tässä koettelemuksiin. Ja siellä on taustalla varmasti se, että kristittyihin suhtauduttiin kuitenkin muuallakin vihamielisesti. He kohtasivat siellä sekä Jerusalemissa että koko sen Rooman valtakunnan alueella vihaa ja vastustusta. Ja Jaakob oli tietysti paimenena huolissaan näiden lampaitensa uskon säilymisestä ja kasvusta. Ja vaarana oli varmasti se, että he sulkeutuisivat ja usko jäisi niin kuin semmoiseksi tiedolliseksi vakaumukseksi, vaan heille itselleen. Ja tästä syystä Jaakob halusi muistuttaa, että usko Jeesukseen johtaa elämän muuttumiseen ja rohkaisee elämään sitä uskoa todeksi. Ja jos me tätä tilannetta ajatellaan, niin eikö me olla aika hyvin samantyyppisessä tilanteessa tässä meidän yhteiskunnassa tänä päivänä? Kristinusko nähdään yhä enemmän joidenkin tässä ajassa korostuvien yleisten arvojen vastaisena. Ja sen takia uskovat halutaan helposti vaientaa ja sulkea mahdollisimman pieneen marginaaliin. Eli olemme niin kuin samantyyppisessä tilanteessa kuin silloin. Tosin meillä ei vielä, meillä täällä on hyvä tilanne ja meitä ei vainota. Mutta selviä viitteitä on ja ihan muutaman lähivuoden aikana on niin kuin huomattu se voimakas, nopea muutos. Mutta me näemme ja voimme rohkaistua siitä, että ei tämä mikään uusi ilmiö ole. Ja tavallaan me on eletty, ja nyt vielä tässä hetkessä eletään, aika poikkeuksellista aikaa täällä Suomessa. Että meillä on uskonvapaus ja me voimme vapaasti viedä evankeliumia myös koko yhteiskuntaan. Tämä ilmiö toistuu, vainot toistuvat aika ajoin. Ja jos katsotaan Raamattua, sieltä apostolien tekojen 2 ja 47 sanoo, että kristityt olivat kaiken kansan suosiossa. Ja sitten ei tarvinnut mennä sitä toista luvusta kuin apostolien tekojen 7. luku, kun siellä tapahtui se Stefanuksen kivittäminen ja vahingot alkoivat. Ja jos ajatellaan, mitä sitten tapahtui, niin alkuseurakuntahan ei vaiennut silloin. Ja me voimme miettiä sitä, että seuraammeko me heidän esimerkkiä vai vaikenemmeko me. Tämä on varmaan semmoinen asia, mitä meidän on syytä niin kuin pohtia ja miettiä sekä seurakuntana että yksilöuskomina. Meidän tehtävä on kuitenkin, Jeesus kehotti meitä pitämään ristilippua ylhäällä ja pyydetään siihen Herralta voimaa ja viisautta. Koska tässä ajassa, jotenkin koen, että tässä ajassa on erityisen tärkeää se, että pysymme evankeliumin ytimessä. Ja ei eksytä sivupuolelle taistelemaan sivuseikoista. Koska helposti eksymme sitten semmoiselle polulle, josta on vaikea selviytyä sitten eteenpäin. Mutta se pääteema, jota minä olen miettinyt ja pohtinut ja varmaan teistä moni muukin, on just tämä uskon ja tekojen välinen suhde meidän elämässä. Ja luetaan tuosta ihan, varmaan olette lukeneet monen kertaan, mutta ainakin muistin virkistämiseksi. Oikeastaan niin kuin se avainjae on siellä Jaakobin kirjan 2. luvun 18. jae. Ehkä joku sanoo, sinulla on usko ja minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoissani näytän sinulle usko. Kuulostaa aika kovalta tekstiltä. Ja tässä tuli mieleen, että on mielenkiintoista pohtia näiden apostolien ja Raamatun tekstien kirjoittajien sitä persoonaa. Ja minusta siellä näkyy myös se persoona, ja Jumala on varmasti tarkoittanutkin, että myös heidän se persoona sen näkyy ja kuuluu, ja Jumala käyttää sitä myös tässä kirjoitustyössä ja Raamatun teksteissä. Ja parhaiten ehkä se näkyy siellä, ja voimme nähdä sen Pietarin nopeasti syttyvän luonteen ja sanguinisen persoonan, miten se vaikuttaa hänen elämäänsä. Ja mietin tässä, että minkälainen mies ja persoona se Jaakob oli, ja se tiettyjä asioita siellä nousee esille, mutta voitte itse pohtia tätä asiaa. Mä luen vielä tästä vähän pitemmän jakson tästä 2. luvusta, jakeista 14 eteenpäin tuonne 26. Mulla on tässä tämä Raamattu kansalle -käännös. Tässä on tämä kappale, on otsikoitu Usko ja teot. Veljeni, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo, että hänellä on usko, mutta hänellä ei ollut tekoja? Ei kai usko voi pelastaa häntä? Mitä se Jaakob sanoo? Ei kai usko voi pelastaa häntä? No, Jos veli tai sisar on vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, ja joku teistä sanoo hänelle, mene rauhassa, lämmittele ja syö kylliksesi, mutta he anna hänelle, mitä hänen ruumiinsa tarvitsee, mitä hyötyä siitä on. Samoin uskokin, jos sillä ei ole teko ja on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoissani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein. Riivaajatkin uskovat sen ja vapisevat. Tahdotko tietäessään turhanpäiväinen ihminen, että usko ilman tekoja on hyödytön? Eikö isämme Abraham tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä huomaat, että usko vaikuttaa yhdessä hänen tekojensa kanssa ja teoista usko tuli täydelliseksi. Niin toteutui Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänen vanhurskaudeksi ja häntä kutsuttiin Jumala ystäväksi. Te siis näette, että ihminen vanhurskautetaan teoissa eikä yksin uskosta. Eikö samoin myös Porto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät pois toista tietä? Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin ilman tekoja kuollut. Amen. Jos ajatellaan, että Uudessa testamentissa olisi vain Jaakobin kirje, niin meillä olisi varmaan aika vaikea muodostaa kokonaiskäsitystä siitä, mitä evankeliumi on ja mitä usko Jeesukseen on. Ja Jaakobin kirje on minusta hyvä esimerkki siitä, miten tärkeää on ottaa huomioon Raamatun se kokonaisilmoitus ja löytää sitä kautta se punainen lanka asioihin. Vertailun vuoksi me voidaan lukea vaikka sieltä, mitä Paavali sanoo kirjoittaa roomalaisille, 3:28. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja. Puhuuko nämä veljet Jaakob ja Paavali niin kuin ihan eri, onko ne ihan eri mieltä asioista? Ja me voitaisiin pohtia tämä asia niin kuin sen kautta, mitä siellä hebrealaiskirjeen kirjoittaja tavallaan antaa uskon määritelmän. Mitä usko on, kun me puhutaan tässä uskosta ja teosta? Uskosta ja teosta niin kuin, vähän niin kuin tavallaan erillisinä, irrallisina asioina. Ja siellä on tämä teksti. Mä haluan käyttää tätä 38 käännöksen tekstiä ja mä huomasin, että sitä hebrealaisen kirjeen 11 lukua on sellainen uskon luku. Ja se kertoo tavallaan tässä alussa niin kuin määrittelee uskon. Ja sitten se kertoo näistä uskon sankareista, joista Raamattu kertoo. Ja mä huomasin, että siellä sekä Raamattu kansalle että 92 käännös sanoo tämän asian hieman toisin. Mutta minusta tämä 38 käännös kuitenkin on, vaikka se ei ehkä olekaan niin kuin sanatarkasti tarkka käännös, niin se on kuitenkin uskollinen tälle asiayhteydelle. Ja tämä 38-käännös sanoo, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Että usko on tätä. Otetaan semmoinen yksinkertainen esimerkki elävästä tai täyntä jo elävästä elämästä. Onkohan täällä ketään Taunoa? Ei tai olla, nyt on Taunon nimipäivä, niin käytetään Taunoa esimerkkinä. Onnea kaikille Taunoille, jossa verkon äärellä on joku nimipäiväsankari. Mutta kuvitellaan, että Tauno nousee aamulla sängystä ja venyttelee ja tavan mukaan sitten ottaa sieltä päivän lehen käteensä. Tai sanotaan, että Tauno on pikkasen niin kuin jo ympäristöystävällisempi ja hän ottaakin, avaa sieltä tabletilta digilehen ja huomaa sieltä, että mikähän marketti se olisi. sanotaan Y-marketissa, kun ei mainosteta mitään ketjua. Y-marketissa jaetaan ilmaisia sankoja kaikille asiakkaille. Niin mitä se Tauno tekee? Siellä on eri vaihtoehtoja. Ja vaihtoehto yksi voisi olla se, että Tauno ei luota Y-markettiin. Se ajattelee, että mä en kyllä luota siihen Y-markettiin, että se on semmoinen firma, että ei niitä kuitenkaan riitä, että ei ne ole niitä kuitenkaan tarpeeksi ostanut, että ei niitä mulle riitä. Ja jos se olisi tuon X-marketin tarjous, niin sitten mä kyllä luottaisin siihen ja hakisin, mutta näin ollen, niin Tauno ei lähde sitten hakemaan sitä ilmaista sankoa. No sitten toinen vaihtoehto voisi olla, että Tauno kyllä luottaa siihen Y-markettiin, että sieltä saisi sellaisen ilmaisen sankon, mutta kun ne näyttää olevan, sattuu olemaan värimainos, ja no digilehissähän on kaikki aina värimainoksia, niin ne näyttää olevan keltaisia, ja Tauno ei tykkää keltaisista sankoista. Se on liian räikeä ja ei se ole hyvä. Ja hänellä on semmoinen oma vanha tummanruskea sankko, ja ajattelee, että no, se ei kyllä riittää hänelle. Siinä on kyllä pari reikää, ja hän on huomannut, että marja tahtoo siinä aina metsässä varista pois. Ja sitten kun se on tummanruskea, niin se aina häviää sillä metsässä. Että silleen, mutta että Tauno on tottunut siihen, ja toteaa, että en mä nyt tarvitse tuommoisen, enkä mä tykkää tuosta keltaisesta. Ei lähde hakemaan uutta sankkoa. Sitten voisi olla kolmas vaihtoehto, että Tauno totesikin, että tuo on juuri sitä, mitä hän on pitkään kaivannut. Uusi keltainen sankko. Se on ehjä ja se on iloinen värine. Ja hän uskoo, että se Y-market on hankkinut sitä riittävästi ja niitä riittää hänellekin. Ja hän lähtee liikkeelle ja hakee sen uuden ilmaisen ja iloisen värisen ehjän sankon. Ja siinä sitten marjat säilyy tallessa ja eikä se eksy sinne, sen huomaa kaukaa siellä metsässä, että missä se on, jos on kulkeutunut vähän eteenpäksi. Se on kaikin puolin hyvä. Ja sitten seuraava kysymys tavallaan onkin sitten, että heittääkö se Tauno sen entisen sankon pois vai ottaako se vielä, kun se lähtee marjaan, niin sen entisen sankon ja jättää sen sinne kaappiin turhan pantiksen, sen uuden sankon. Mitähän se tekee. Mutta siis minusta tuon Paavalin uskon määritelmän perusteella meidän on helpompi ymmärtää Jaakobia. Ja se Paavali siis tämän määritelmän mukaan, niin se ei niin kuin semmoista totena pitämistä ei pidä niin kuin vielä uskona, mitä Jumala ja mitä Raamattu niin kuin käsittää, että mitä usko on. Että se totena pitäminen ei ole usko. Ja se uskon tunnusmerkki on se, että se saa aina aikaan muutosta. Ja se ensimmäinen muutos tavallaan ja ensimmäinen askel se uskon tiellä, hän on meille, niin kuin me tiedämme, että me uskomme Raamatun sanomaa, ilon sanomaa ja siihen Jeesuksen rakentamaan lunastustyöhön ja meidän jää lunastukseen. Eli me luotamme Jeesukseen ja siihen, mitä Raamattu sanoo, että se on totta. Ja sitten se ojentautuminen, että otamme sen vastaan. Että emme vain pidä totena, vaan että otamme sen vastaan omaan elämäämme. Ja pyydämme Jeesusta tulemaan omaa elämää Herraksi. Eli se on siis se hebrealaiskirjeen mainitsema ojentautuminen. Miten sitten, mikä seuraava ojentautuminen? Paavali kirjoittaa sillä roomalaisille 12 luku ja ensimmäinen jae. Antakaa ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Eikö me aleta nyt nähdä, että Paavali ja Jaakob opettaa niin kuin hyvin samansuuntaisesti loppujen lopuksi. koska Jumalan suunnitelma meitä varten on kunnian tuottaminen hänelle ja hedelmän kantaminen hänen valtakuntaansa. Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa 2:10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Mä selasin tuossa vähän vanhoja muistiinpanoja ja onneksi tuu Mirja ei ole tässä paikalla, Valve Mirja. Huomasin sieltä vanhoista muistiinpanoista sellaisesta vihkoa, että Mirja oli puhunut 9.3.2008 tästä samasta aihepiiristä. Ja hän oli kirjoittanut ylös hänen toteamuksensa, että Jumala haluaa toimia meidän kauttamme, ei meidän tekojemme, vaan Jumalan tekojen kautta, meidän kautta. Eli jos katsotaan tätä kokonaisuutta, mitä Raamattu ilmoittaa, niin ei se Jaakob itse asiassa puhu meidän teoista, vaan Jumalan teoista meidän kautta. Ja avainkysymys on se, että annammeko me Jumalan toimia meidän kautta? Suostummeko me siihen, että Jumala saa käyttää meitä? Koska Jumalahan ei pakota meitä mihinkään, eikä tee väkisin. Mutta jos me siihen suostumme ja lähdemme sille tielle, niin me huomaamme, että se on meidän ilomme. Ja koska me olemme luodut Jumalan yhteyteen, hänen työyhteyteensä, se tuottaa meille tyydytystä ja iloa. Siis tehdä hänen tekojaan. Kun me olemme Pyhän Hengen vaikutuspiirissä ja annamme hänen muokata ajatuksiamme ja asenteitamme Jumalan sanan, rukouksen ja uskovien yhteyden kautta, niin me alamme luonnollisesti toimia Jumalan sanan mukaisesti ja toteuttaa hänen tahtoaan. Se Pyhä Henki saa aikaan sen muutoksen meissä ja me alamme parhaimmillamme ja yhä enemmän ja enemmän niin kuin ajattelemaan niin kuin Jumalan sanan mukaisesti. Jumalan Pyhä Henki muuttaa meitä. Ja silloin, kun me alamme ajatella Jumalan sanan mukaisesti, Jumalan sana toteutuu automaattisesti. Jumala pääsee tekemään niitä hänen ennalta valmistamiaan tekoja meidän elämässä. Meidän ei tarvitse keksiä ja miettiä, että tänäkin päivänä minun täytyy nyt sitten tehdä niitä uskon tekoja. Eli niin kuin tulkinta tästä Efesolaiskirjeen kohdasta, joka tuolla vielä on, voisi olla se, että Jumala on rakkaus ja hän on valmistanut meille jokaiselle sopivat teot. Ja koska hän tuntee meidät läpikotaisin, niin hän ei vaadi meiltä sellaista, mihin me ei pystytä tai mikä on ylivoimasta. Palataan tähän asiaan kohta vähän myöhemmin. Tai itse asiassa seuraavaksi. Minusta tähän liittyy niin kuin ihan selkeästi yksi semmoinen keskeinen asia tässä Jumalan palvelemisessa. Ja Jumalan tekojen tekemisessä. Siellä Paavali kirjoittaa korintolaiselle. Tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. Tehkää aina innokkaasti. Kuka tunnustaa, että on aina ollut innokas Herran työssä? Joo. Mä katsoin sieltä Uuden testamentin käännöksestä 2020. Siellä sanotaan, että tehkää ahkerasti Herran työtä. Se on vähän armollisemmin. Kuulostaa armollisemmalta. Joo, nyt en ole ihan varma, mistä tämä käännös on, mutta olisikohan tässä Raamattu kansalle nimenomaan tämä aina, koska mä olen sen kirjoittanut tähän, mutta joka tapauksessa. Siis minusta tähän kehotukseen liittyy niin kuin jotakin sellaista, ja siihen on kätkeydyttävä niin kuin semmoinen jumalallinen viisaus, koska siis ainakin se, että olisimme aina innokkaat Herran työssä, niin se ei ole mahdollista ihmisille. Tulee päiviä, jolloin ei olla innokkaita. Mikä siihen kätkeytyy? Mä uskon, että siihen kätkeytyy se, että Jumala on antanut meille kaikille omat lahjansa hänen palvelemista varten. Ja kun me palvelemme pääosin sillä alueella, meidän omien Jumalan antamien lahjojen alueella, me voimaannumme, me emme väsy, vaan me voimaannumme ja innostumme siitä asiasta. Siis oikeassa elämässä, ja me tiedämme, että siis semmoista työtä, jos ajatellaan vaikka ihan tuommoista ansiotyötä, niin ei ole olemassa semmoista työtä, missä olisi vaan hyviä puolia ja meidän mieluisia töitä. Mutta ehkä olette nähneet joskus sellaisen ihmisen, joka tykkää työstää niin kuin hullupuurusta. Eli on niin kuin äärettömän innostunut ja silloin hän on niiden omien lahjojensa alueella niin kuin, hyvin suurelta osin. Mutta siinäkin työssä on kyllä semmoisia piirteitä ja asioita, joista hän ei pidä, mutta ne hoituu ja ne ei pääse häntä tällaista ihmistä niin kuin hallitsemaan ja vaikuttamaan keskeisesti. Hän on innostunut siitä työstä. Ja Jumalan valtakunnan työssä on ihan sama asia. Jumala on antanut siihen meille jokaiselle omat lahjansa ja eväät ja mahdollisuudet. Ja tähän liittyy semmoinen, että nämä lahjat ei aina ole suinkaan hyvin ilmeisiä. Mä oon itse kipuillut ja miettinyt tätä asiaa paljon, että kyllä Jumala on kyllä mennyt ohi silloin, kun se on minulle kun lahjaa jaellut. Että on niin kuin, niitä on niin kuin vaikea tunnistaa itsessä niitä Jumalan antamia lahjoja. Ne saattaa olla piileviä. Tai sitten yksi vaihtoehto on se, että me itse pidämme niitä piilossa. Ehkä tietoisesti tai alitajuntaisesti. Ja siinä saattaa olla monikin syitä, jos emme halua palvella Jumalaa, tai joskus saattaa ylpeys olla siinä esteenä, esimerkiksi pelko tehdä virheitä ja muuta. Tai sitten me pelkäämme niiden lahjojen ottamista käyttöön, koska me emme tiedä, mihin se johtaa. Eli emme uskalla olla mieluummin siellä mukavuusvyöhykkeellä. Se on turvallista kuin se, että ottaisimme riskiä ja lähtisimme palvelemaan. Katsomaan, että mihin se tie vie. Vaikka tuntisimminkin kehotusta ja että Jumala kehottaisi niiden lahjojen käyttöön ja johonkin työhön. Ja tällä ajatuksella kannattaa tehdä niin kuin löytöretki omaan sisimpänsä ja rukoilla, että Pyhä Henki ohjaisi löytämään nämä omat lahjat. Ja että saisit ottaa käyttöön ja kykenisit ottamaan käyttöön Jumalan antamat lahjat sinulle. Ja tässä voi olla apuna erilaiset lahjakartoitukset. Meidänkin nettisivuilta löytyy, seurakuntalaisten sivuilta löytyy yksi sellainen lahjakartoitus, jolla voi niin kuin tätä asiaa tutkailla. Solut ja pienryhmät voi olla myös sellaisia paikkoja, missä me voimme toimia ja olla toinen toistamme peilejä ja ystävät myös. Mutta muutoin sitten niin oman kokemuksen perusteella en suosittele, että jäätäisiin kovin pitkässä aikaa tonkimaista omaa sisintä, että se ei ainakaan minun kohdalla niin kuin johda hyvään lopputulokseen, mutta lahjojen tutkimisen mielessä kyllä suosittelen. Sitten vielä pari asiaa, jotka liittyy tähän, jotka haluan tuoda esille. Ja yksi on se, että on hyvä muistaa, että uskon teot eivät ole läheskään aina näkyviä. Siis niin kuin ympäristölle näkyviä. Että jos me otetaan vaikka esirukoilijat, me tiedämme, että meidän keskuudessa me on sellaisia ihmisiä, jotka nauttii rukouksesta. He saattavat viettää tuntikausia rukouksessa ja se ei rasita ja vie heiltä voimia, vaan he voimaantuvat siinä keskustelussa Jumalan kanssa. Ei sitä näe kukaan muu. He tietävät itse sen työn ja palvelutehtävän, mitä he toteuttaa. Mutta sen seuraukset kyllä, sen työn seuraukset ovat näkyviä. Niistä tulee näkyviä, ne saattaa näkyä heti, tai ne saattaa näkyä huomenna, ensi vuonna tai 10 vuoden päästä. Mutta Jumala on luonut vastata rukouksia aina. Ja aina ne rukouksen seuraukset näkyvät. Eli Jumala on ainoa pätevä meidän työmme ja tekojemme arvioija. Ja meidän tehtävämme on kannustaa ja rohkaista toisiamme palvelemisessa ja Jeesuksen seuraamisessa. Ei siis painaa alas ja moittia. Toki voimme ohjata ja positiivisessa mielessä kannustaa. Ja toinen asia on oikean motiivin varmistaminen Jumalan palvelemisessa. Ensimmäinen Johanneskirja 4.19. Johannes kirjoittaa, että me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Eli se meidän palvelemisen syy ja motiivi tulee olla Jumalan armon ja rakkauden kokemisen kautta syntynyt vastarakkaus. Esimerkiksi syyllisyys ei ole ollenkaan hyvä motiivi palvella Jumalaa, koska silloin se hedelmät ei varmaan ole hyvät ja silloin käy niin, että koska kuitenkin aina tulee vastaan se päivä, jolloin tulee vaikeuksia ja ongelmia ja kiusauksia. Ja jos meidän se motiivi ja syy palvella Jumalaa ei ole oikea, niin silloin me käy helposti niitä, me luovutamme. Mutta jos se on rakkaus Jumalaa kohtaan motiivina sen meidän palveluksemme, niin se kestää ne vaikeudet, ongelmat ja haasteet. Ja niitä vaikeuksia, ongelmia ja kiusauksiahan tulee sen takia, että me kasvamme. Ja ne on ehdottoman tärkeitä ja välttämättömiä meidän elämässä ja palvelutyössä, jotta me kasvamme ja pääsemme eteenpäin. Ja sen kautta Jumala voi sitten viedä meitä eteenpäin omassa palvelutyössä ja antaa enemmän ja enemmän uskoa meille vastuuta ja työtä. Eli rakkaus Jumalaan, kiitollisuus ja ilo. Olkoon se meidän motiivimme palvella Jumalaa. Tällaisia ajatuksia Jaakobin kirjeestä. Meillä on tulossa, voin sanoa, että meidän seurakunnan mahdollisuuksien syksy. Tämä syksy tuo paljon meille mahdollisuuksia ja ovet ovat avoinna moneen suuntaan. Tuossa alussa jo rukoiltiin Mikko johti meitä rukoukseen missioon 2022 puolesta. Ja se on yksi meidän mahdollisuus ja sen mission myötä jaetaan kirjanen joka kotiin, joka kertoo evankeliumia. Ja sitten meillä on tulossa tapahtumia mission tiimoilta. Ja tosiaan ovet ovat avoinna moneen suuntaan ja mahdollisuuksia on loppumattomasti. Ja seurakunta, jossa me saamme palvella ja jonka yhdessä kasvaa, se saa palvella ja sen tarkoitus on tämän uskonyhteyden kautta saada aikaan kasvua ja rakentumista. Ja sitten toisaalta se evankeliumin jakaminen. Seurakunta voi palvella siinä meidän kaikkien kautta. Ja sen kaiken, se toiminta, mitä nyt on tulossa, niin se toiminta ei suinkaan ole näin ollen se meidän tavoite, vaan sen tavoite on sen toiminnan tarkoitus ja tapahtumien tarkoitus on luoda kohtaamisia, joissa me saamme välittää Jumalan rakkautta niille, jotka sitä kaipaa ja etsii tarkoitusta elämälle. Kohtaaminen ja suhteiden luominen. Näillä ajatuksilla haluan rohkaista teitä eteenpäin ja tulemaan mukaan palvelemaan Jumalaa yhdessä. Rohkaistaan toisiamme yhdessä eteenpäin. Amen.